Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Danas govorimo o uslovima smeštaja i načinu života u domovima za penzionere. Naše sagovornice, direktorka Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić i Ljiljana Živanović iz Doma za stare Bežanijska kosa, ukazat će na lepše strane trećeg doba. Upoznaćemo i koordinatorku u volonterskom servisu opštine Zvezdara Ranku Jeličić, sa kojom je razgovarala Teodora Jeremić. Biće reči i o položaju medicinskih sestara i tehničara i značaju te profesije u očuvanju zdravlja svakog pojedinca. O tome će govoriti profesorka Radmila Ranković-Vasiljević. Minute za dobru knjigu posvetili smo romanu Ugrađivanje straha portugalskog pisca Rui Zinka, a junakinja naše istorijske radiočitanke biće Vilhelmina Mina Karadžić. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Posla sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, al' ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto mi krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari. Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio prošao maj.
Prošlog vikenda stotinak zaposlenih u kompanijama Foruma za odgovorno poslovanje pomagalo je u uređivanju dvorišta doma za stare Bežanijska kosa. U okviru akcije Beograd naš grad sa volonterima je bila i direktorka gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić. Sadila je biljke. U prelepoj Park Oazi razgovarali smo o uslovima stanovanja i življenja u domovima za penzionere i o tome koje sadržaje nudi glavni grad starijim sugrađanima.
Vi kao direktorka gerontološkog centra Beograd, ali pod krovom doma za starije na Bežanijskoj kosi, stalno govorite da mi mlađi, uslovno rečeno mlađi, nismo hodali u cipelama starijih ljudi, da starost nije bolest, mada nekad bolest ide uz starost. Ipak, starost može da bude itekako lepa.
Pa naravno, mi zaista se trudimo da promovišemo aktivno starenje. Reči jedan kolega, vi se trudite da ljudi što pre ostare. Ne, naprotiv, mi se trudimo da kroz aktivnosti u trećem dobu produžimo život. Dakle, kroz ustaljeni režim života, uz redovne obroke, uz redovno vežbanje i aktivnosti, jednu korektno napravljenu strukturu dana, gde u okviru različitih radionica i programskih aktivnosti naši korisnici mogu, kao što rekao, da ispolje neke svoje talente, potrebe, mogućnosti, znanja, da prenesu iskustva drugima, da međusobno to podele i ono što je važno, budu sa svojom generacijom i ne budu izolovani, zato što je vreme kvalitetno osmišljeno, zato što su sa svojom generacijom i zato što prema svojim potrebama i opredeljenjima uz stručnu podršku pronalaze negde ono što njima najviše odgovara i time se bave. Koristi su nam vrlo aktivni i vredni, čak i gostuju po čitavoj Srbiji, ne samo u okviru gerontološkog centra, nego putuju i predstavljaju nas i na taj način. Slikarska sekcija, dramska sekcija, literarna sekcija, pa su onda tu i razne škole, škola računara, škola engleskog jezika, škola fotografije, škola briđa, turniri u društvenim igrama, da ne pominjem predstave pozorišne bioskopske koje se ovde redovno održavaju. Petak je dan za bioskop, kao ustanovu imamo svoju bioskop salu, veliki broj premijera, projekcije, zahvaljujući zaista velikom broju ljudi koji rade u kulturi i njihovoj pomoći i zalaganju i opet društvenoj odgovornosti i shvatanju potreba ljudi koji ovde žive. Imamo privilegiju da budemo vrlo socijalno i društveno aktivni.
I oni nikad nisu sami, a samoća nije dobar saveznik ni jednom živom biću, a naročito starijem čoveku.
Pa samoća nije dobar saveznik nikom, apsolutno. Mislim da to zaista nema mnogo veze sa godinama, ali nekako sa godinama su veće šanse da vi ostanete sami i usamljeni. I mislim da je to važno da ljudi znaju kome mogu da se obrate. Usluga smeštaja je važna, ali pored toga mi kao gerontološki centar Beograd pružamo i organizujemo i dnevne usluge u zajednici. Na teritoriji grada Beograda funkcioniše 25 klubova. Otvorili smo nekoliko u ove godini. Naravno, uz svesrdnu podršku i pomoć grada Beograda, jer to bez njih ne bi moglo da se realizuje. Promovišemo dnevno druženje.
Podsetimo, dakle, to su penzioneri, odnosno ljudi trećeg doba, koji svoje vreme slobodno provode kreativno. To su oni koji su zapravo mentalno i fizički potpuno samostalni.
To su ljudi koji žive u svojim kućama, dakle, nisu u okviru usluge smeštaja, žive u svojim kućama, ali svoje vreme mogu da upotpune i doplemene i da obogate tako što će doći u klub, bilo koji od 25 klubova na teritoriji grada Beograda, i priključiti se određenim programskim aktivnostima.
Šta je sa dnevnim boravcima? Da li oni funkcionišu i da li tu možda negde škripi?
Dnevni boravak je nešto što je neophodno ovom gradu. Mi smo u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti podneli zahtev za licenciranje jednog od dnevnih boravaka. Dakle, dnevni boravak mora da ispuni određene strukturalne standarde da bi mogao da funkcioniše u tom sistemu. Nažalost, od ovih objekata kojima grad raspolaže, trenutno ne postoji ni jedan koji ispunjava te standarde, ali ja verujem da ćemo to vrlo brzo rešiti, pogotovo kada je u pitanju dnevni boravak osoba obolelih od demencije i Alzheimerove bolesti. To je veliki problem današnjice. Ljudi su suočeni, mislim na srodnike obolelih od ovih bolesti, suočeni su sa problemom da ne znaju gde, kada i kome da se obrate. Prosto ne znaju odakle da počnu. U tom smislu u planu je da se otvori dnevni boravak za osobe obolele od demencije i Alzheimerove bolesti, ali to zahteva zaista pre svega bezbedno okruženje i vrlo kompleksne i komplikovane uslove koji moraju biti i standarde koji moraju biti ispunjeni kako bi ti ljudi bili pre svega bezbedni, a zatim dobro čuvani i dobro negovani.
To bi podrazumevalo, dakle, da osoba koja ima demenciju ili boluje od Alzheimera bude dnevno smeštena, da njihova deca zapravo mogu bezbedno da odu na posao i da popodne dođu po njih.
Tako je, Alzheimerova bolest i demencija nisu samo bolest pojedinca, to je problem čitave porodice, jer pogotovo u početnoj fazi ovih bolesti, kada su kod obolele osobe ispoljene ozbiljne promjene u ponašanju i uz veliku zaboravnost, zaista su ono što ozbiljno može da ugrozi život svake osobe i u tim situacijama je cela porodica angažovana 24 časa na zbrinjavanju takve osobe. Ovo će biti osmišljeno kao predah i za porodicu, u smislu da porodica može i da se bavi svojim dnevnim aktivnostima kako bi sebi obezbedila egzistenciju, a da osoba sa tim zdravstvenim problemom bude zaštićena u toku dana, da li će to biti, ne znam, sat, dva ili svih 12 sati koliko je planirano da dnevni boravak radi, to već zavisi od potreba same porodice.
Kad je izvesno da bude, recimo, otvoren taj neki prvi dnevni boravak, kazali ste treba da se ispune brojni uslovi, ipak evo, ovo je apel da možda ubrzamo i ovako putem Radio Talasa.
Naravno, mediji su svakako važni u prenošenju informacije koje mi kao ustanova nudimo, pa i u pokretanju čitave javnosti. Ja očekujem da ćemo pre kraja ove godine uspjeti da obezbedimo kvalitetne uslove za ove naše sugrađane.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Sagovornica emisije Doživeti stotu bila je direktorka Gerontološkog centra Beograd, Suzana Mišić. Hvala vam.
Hvala i vama i hvala što nas pratite.
A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu bol u srcu mom. Ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku toć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu polo srcu moj.
Sedamdesetšestogodišnja Ljiljana Živanović iz Beograda već 3 godine je u domu za stare Bežanijska kosa. Kaže da, uprkos godinama, živi punim plućima, jer ima sve vreme ovog sveta koje provodi kreativno i aktivno.
Što se tiče samog života u domu, ja sam lično, a i većina nas, smo prezadovoljni, jer su nam pružene mogućnosti raznovrsne. Kad smo dolazili u dom, naša socijalna radnica Dušica Čepić nam je rekla: jedino što vas molim da se ne zatvarate u sobu. Ima toliko mogućnosti gde možete sebe da pronađete. Imamo, na primjer, sportske manifestacije, literarne sekcije, druženje, pevamo, idemo na izlete, idemo na koncerte.
Rekla bih da je vama dan kratak.
Da, tačno je dan kratak. Ja lično sam bukvalno shvatila poruku naše socijalne radnice, pa sam se onda malo više i aktivirala. Idem na fiskulturu, idem na plivanje, uključena sam u Novobeogradski klub penzionera.
Zapravo, vaše vreme je kreativno organizovano, a pritom vi imate slobodu da možete da izađete iz doma i da odete tamo gde vama tog dana zaista prija i da provedete dan kako ste vi osmislili. Nemate nikakvih ograničenja.
Da, apsolutno nemamo nikakvih ograničenja. Život u domu je organizovan na visokom nivou. I ja mislim, polazeći po sebi, a i po drugim, ovo je za mene najlepše doba moga života. Zato što je sve vreme moje, ja mogu da ga planiram na koji god hoću način. Drugo, u domu nam je omogućeno da to možemo i da ostvarimo. Nutricionisti vode računa o našoj ishrani, prilagođena je našem dobu, hrana je raznovrsna, zdravstvena zaštita je isto na visokom nivou. Imamo mogućnosti da uredimo svoj ambijent kao u garsonjerama, da sami namestimo, koristimo delimično domski nameštaj, delimično naš. Možemo apsolutno u svakom pogledu da uredimo onako kako mi želimo. Niko nema da nam nešto osporava ili da nam nešto ne dozvoljava.
I mogu da vam dođu prijatelji i vi da odete kod njih?
Kako da ne? Mogu da dođu prijatelji, mogu i da prespavaju, samo naravno treba da obavestimo našeg socijalnog radnika da imamo gosta, možemo da uplatimo ovde hranu za njega, može ako dođu da pozovemo goste na ručak, možemo da ugostimo i veći broj naših rođaka, prijatelja.
Kako ste se odlučili da dođete u dom? Da li je bilo predrasuda, da li ste dugo razmišljali ili ste lako doneli odluku?
Ja sam lično lako donela odluku, zahvaljujući televizijskoj emisiji, evo baš slična ovoj koju sada vi vodite, da je jedna sada moja najbolja drugarica, doktorka Zorica Čopić, intervjuisana i govorila je o ovom domu. Slušajući nju, još mi nije bilo vreme za dom. Kad mi dođe vreme, ja ću otići pravo u taj dom da vidim, da porazgovaram, da se uverim. I stvarno, eto, došlo je vreme i eto, sticajem okolnosti, osoba koja je tada govorila da mi je sada najbolja prijateljica i komšinica, koja u istom bloku stanuje preko puta mene.
Da li vi imate nekoga od bliže rodbine?
Ja imam sina, snaju i unuku. Oni su bili za to da ja budem sa njima. Međutim, kad sam ja donela ovu odluku, oni su bili jako razočarani. Zašto tako, kad sam imala mnogo više mogućnosti da budem među svojima? Kad su videli ambijent u kome živim, oni su rekli, donela si pravu stvar. I lepo što si tako odlučila.
Vi razbijate predrasude zato što većina ljudi i starije populacije misli i veruje da je dom zapravo posljednja stanica životna.
Tačno tako. I u mom okruženju, pre nego što sam otišla u dom, kad sam nekome rekla, pa kaže, zar je moguće, pa ti još nisi za dom, pa zašto, pa tamo ljudi dolaze kad je posljednji onaj moment, idu da umru u dom, a nemoj, kaže, molim vas, nemojte tako, ja imam sasvim drugu predstavu, došla sam ovde pre toga da vidim ambijent u kome ću živeti i videla sam da je to izvanredan ambijent i da ću ja tu biti prezadovoljna i nisam se prevarila i mislim da ću na ovaj način životom u domu produžiti sebi život.
I ja vam želim da produžite sebi život i da doživite stotu, kao što smo i sada govorili za emisiju Doživeti stotu. Sagovornica naše emisije bila je gospođa Ljiljana Živanović.
Hvala lepo.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Da humanitarni rad oplemenjuje, tvrdi i Ranka Jeličić, koordinatorka u volonterskom servisu opštine Zvezdara. Iako zalazi u treće doba, puna je snage, dobre volje i optimizma. Mada nije uvek lako. Pozitivan pristup životu nesebično prenosi i drugim ljudima. Specijalno za našu emisiju sa Rankom Jeličić razgovarala je Teodora Jeremić.
Kako izgleda jedan vaš prosečni dan?
Pa ja vrlo rano ustajem. Ustajem negde oko 6 sati i tada sam samo penzioner jer se razlačim po kući, rekla bih, i pijem tu prvu jutarnju kafu nekih sat vremena. A kada bi krenula sada da vam pričam kako to izgleda do kasnih večernjih sati, i meni samoj se zavrti u glavi. Posle toga su to aktivnosti u kući, nabavka namirnica, spremanje obroka, to uredno jer živim sa sinom sama. Te obaveze ispunjavam da bi posle bila slobodna za sebe i svoje aktivnosti, a njih je puno. Od volonterskog servisa preko nekih hobija kojima se bavim, radionica, zavisi od dana, koje održavamo opet pa u volonterskom servisu gde sam i edukator i tako dalje.
Koje to hobije imate?
Ja sam po struci medicinska sestra, odnosno zubni tehničar, i ta sklonost ka lepim stvarima, ka umetnosti koju mislim da je Bog dao, a ja kasnije radila na tome, sada je prilika da na tome radim. Pa tako radim dekupaž, naučila sam skorije da pravim sveće, odnosno da ih modelujem, rukama, svašta nešto tu je.
Zbog nekih vaših osobina dobili ste i zanimljiv nadimak ptica trkačica, ali i još neke nadimke. Zašto?
Da, to u šali kažu, kad ne mogu da me uhvate, kaže, ni pogledom, jer sam brza, nemam vremena. Takva mi je priroda. Brzo hodam pre svega, mislim da brzo i mislim, jer ovaj život je kratak. Vrlo kratak vidim ja. Ovo dato sada i ovde hoću da iskoristim, ali baš onako.
Jeste li optimist?
Vrlo.
Vi smatrate da su ljudi tokom života često volonteri, a da im to niko nije javio. Šta mislite pod time?
Pa svakako da jesu. Malo ko nije volonter u svom životu. Evo kako, u komšiluku imate starije ljude kojima usput kupite mleko, hleb, kažete dobar dan, otvorite vrata, tamo pričuvate neko dete. Ne samo stariji volonteri, mi srednja generacija, nego i mladi ljudi, ali vrlo retko im kažu hvala za to. To se naprosto vremenom počinje podrazumevati. E sada, ovaj volonterski servis je odlično organizovan i tu vas zovu volonterom i vrlo su vam zahvalni za to što im činite.
Koliko vas dobrovoljne aktivnosti ispunjavaju i život vam čine lepši?
Pa rekla bih, to je stil života. Znači, kada odete u penziju, ja sam sticajem okolnosti otišla u 50. godini u porodičnu penziju, prihvatila penziju pokojnog supruga, imala posle jednog perioda, kako to biva, bolovanja i već kako to ide, imala beskrajno mnogo vremena. Sa tim slobodnim vremenom, šta bih ja radila? Ja sam se odmah aktivirala. Aktivirala u smislu, i pre volonterskog servisa sam radila, bavila se decom ulice kao medicinska sestra u svratištu i uvek su me interesovale, kako znam za sebe, marginalizovane grupe. I tu nekako mislim da ću sa starima ostati duži period, jer se tu negde onako baš pronalazi.
Verujete li i da dobrovoljni rad može da produži život?
Produžava ga sigurno. Ja sam primer za to. Ja sam svojevremeno, pre nekoliko godina, kancer operisala i otišavši u operacionu salu, ja sam verovala da će to sve biti dobro, i jeste dobro, jer ja još imam mnogo posla ovdje.
Da li biste i drugima preporučili da se bave dobrovoljnim i humanitarnim radom i imali tu ograničenja u godinama?
Prvo ću reći da ograničenja nema. Svak može dobro da čini i dobro da tvori, a možda bih bila slobodna reći da je vrlo često u većoj dobiti onaj ko pruža negoli onaj ko dobija.
Kad grad u sutom donese veče i kada tiho kiša pada, dolaziš hladna od rose i suza, nestvarna pričo mojih nada. Možda te noćas vetrovi nose na belom oblaku sa planina, možda su ovo suze tvoje, ta tiha kiša iz daljina. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko suje, odneli vetrovi. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko suje, odneli vetrovi. Možda te noćas vetrovi nose na belom oblaku sa planina. Možda su ovo suze tvoje, ta tiha kiša iz daljina. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom poteni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko su je odneli vetrovi. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko su je odneli vetrovi.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nedavno je širom sveta obeležen Međunarodni dan sestrinstva. Tim povodom Udruženje Sestrinstvo dodelilo je zahvalnice najuspešnijim medicinskim sestrama Kliničkog centra Srbije. Pored sestara i babica, priznanja su pripala i profesorkama viših i srednjih medicinskih škola u Beogradu. Jedna od njih nije krila radost što je posle decenija rada prepoznat njen profesionalizam i altruizam. Iznedrila je na desetine generacija medicinskih sestara i tehničara kojima se ponosi. Profesorka na Visokoj zdravstvenoj školi u Zemunu, Radmila Ranković-Vasiljević.
Mislim da ima oko 60.000 medicinskih sestara u Srbiji, od čega sa višom, odnosno visokom školom, ima jedno 10%, tako jedno 5-6.000 koliko ja znam. Iako su međuvremeno otvorene mnogobrojne privatne škole, pravo da vam kažem, štancuju se kadrovi kao i u drugim profesijama gde možete se upišete, očas posla završite za vikend po 5-6 ispita i da dobijete diplomu. To je jedna od bolnih tačaka naše profesije. Mi ne možemo s tim da se pomirimo, iako svaka škola koja se akredituje, ta diploma u formalnom smislu vredi. Međutim, mnoge visoke škole su izgubile na kvalitetu ovim novim sistemom. Izgleda da mi dobro nismo razumeli Bolonju.
Kakvi su vaši studenti i đaci? Da li ih ima dovoljno ili ih ima previše, a onda kada dođemo u sistem, onda nemamo medicinske sestre?
Trebalo bi zapravo po nekim starim standardima da bude bar 30% viših, odnosno tih strukovnih medicinskih sestara od ukupnog broja sestara. Postoje neke ustanove gde to jeste, na primjer Institut za radiologiju i onkologiju. To znaju i pacijenti. Znate, svuda gde imate više obrazovanje, veće obrazovanje, vi imate po prirodi stvari, imate prvo inteligentnije osobe, jer naravno na studije najčešće u ove državne škole idu oni koji su vredni i kvalitetniji. To pacijenti osjećaju. U komunikaciji skoro da nema problema. Što se mojih studenata tiče, ja zaista moram da vam kažem da ja ne pamtim da sam ikada čula primedbu na ponašanje svojih bivših studenata.
Pa to je vama veliki kompliment, a evo ovo je prilika da podsjetimo kakva je to profesija danas. Ona je malo devalvirana, kako rekli smo, u obrazovnom sistemu, tako i u zdravstvenom sistemu uopšte. Šta je medicinska sestra danas?
Teško je reći šta je medicinska sestra, zato što ja ne znam da li negde u svetu postoje sestre sa srednjom školom, sestre sa višom školom, sestre sa visokom školom, sestre sa fakultetom i sestre iz privatnih škola. Ja bih posebno kategorisala. Svaka od tih grupa je priča za sebe. Recimo, sestre koje dežuraju sa srednjom školom, one moraju da rade sve ono, dakle i svoj posao, vrlo često posao spremačice, jer ne može ona čekati ako je bolesnik, recimo, povratio ili isprljao sobu, sad čekati da dođe spremačica koja je ko zna na kom odelenju, a možda uopšte nije ni došla te noći na posao. Znači, od tog posla pa do posla lekara nekada, ako ga nema trenutno, ona mora da uradi nešto što, ako je nešto hitno.
I kako uspevaju da one sačuvaju sebe, recimo sestre u urgentnom centru? Postoje neka pravila u svetu, koliko dugo mogu da rade u urgentnom centru?
Pravila postoje, do 5 godina se može raditi u urgentnom centru, odnosno na intenzivnoj nezi. Međutim, kod nas ta pravila ne važe. Oni koji rukovode sestrinskom službom, kada su to sestre, a nisu uvek sestre, one sa svoje strane čine ono što je potrebno da spreče sindrom izgaranja. A to znači promena radnog mesta, ono kruženje, da ne bude stalno izložena tim najtežim stresovima, najjačim stresovima, s jedne strane, a s druge strane, tokom rada, zahvaljujući jednoj pametnoj glavnoj sestri koja je i obrazovana, koja u komunikaciji sa sestrama saznaje njihove probleme, sprovodi svoje vrsnu psihoterapiju i na taj način im pomaže da prevaziđu te probleme.
Vi kao profesorka radite sa mladim ljudima, oni uče od vas, ali i vi od njih. Čemu ih zapravo najviše učite i na čemu najviše insistirate?
Na prvo mesto stavljam manifestaciju humanosti i altruizma, a to su osobine sa kojima neko dolazi u školu, koje posle mi svojim radom i trudom razvijamo. Ako to nemate, nema tog stručnjaka koji će vam ih razviti, kao i neke druge osobine, recimo neke talente za muziku, za ples i tako dalje.
I sam Hipokrat je, da podsjetimo, rekao da samo dobar čovek može biti dobar lekar, može biti dobar medicinski radnik, i to važi u profesiji medicinskih sestara i tehničara. Dakle, pre svega ljubav, dobra plemenita duša, ali naravno i profesionalizam.
Mi tražimo zapravo nešto što ne možemo za sada dobijemo, a to u svetu negde postoji, da umesto prijemnog ispita klasičnog, da polažu jedan test sklonosti, gde bi se u stvari jednim psihološkim testom utvrdili potencijali za posao kojim one treba da se bave. Prvo, ne bi se dozvolilo da neko kome se pričini, eto, hoće da bude medicinska sestra zato što mu se, ne znam, dopada njena uniforma ili zato što misli da će lako naći posao. Ako nema sklonosti, ako nema ovo o čemu sam malo pre govorila, to će biti nesrećna osoba. Znate, ove sestre na koje se pacijenti žale, koje viču na njih, koje su nepristojne, koje su neprijatne, one su jako nesrećne osobe. One zapravo to svoje nezadovoljstvo profesijom kojom se bave manifestuju time što kažnjavaju nedužne pacijente.
Vi ste kazali da se pripremate da idete u penziju, da li ste se pripremili i koliko će vam nedostajati vaši đaci i studenti?
Učili su nas još kad sam bila na postdiplomskim studijama iz gerontologije da se za penziju treba pripremati na vreme, a to znači već od 50. godine. Tako da ja mislim da sam ja za penziju pripremljena, imam porodičnu situaciju koja mi ide na ruku, imam unuku i unuka koji jedva čekaju naravno da baka ode u penziju, a osim toga, znate, ja imam jako dobre odnose sa svojim saradnicima, svojim kolegama koji ostaju u školi, ja se nadam da će tu biti za mene ne posla u formalnom smislu, ali mislim da ću ostati na vezi sa njima. Neće mi teško pasti penzija. Znate, čovjek kad radi toliko dugo i misli da dobro radi, onda mu dobro dođe penzija. Vreme je da se odmorimo i da mladi dođu na naša mesta.
Čuli smo Radmilu Ranković-Vasiljević, profesorku na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu.
Donosi osme grad mom, s prolećnih livada cveće. Nežna pesma odzvanja kroz svaki dom, na krilu slavu ja odlazi san. Svaka rasta vraća se toplom gnjezdu svom, radosti donosi svima. Kao reke šum, kao vetra daj, proleće budi grad.
Stara ulica dobro me zna, u njoj je sa mnom razdao svaki sve. Tu sam čekao proleća sva, tu je moj čarobni svet. Lastu tu sam ih uvek čekao, svakoj sam ponešto dao. Zato volim svet, zato volim svet, kada dođe novo proleće.
Portugalski pisac Rui Zinc nedavno je boravio u Srbiji. Posjetio je muzej jezika i pisma u Tršiću i gimnaziju Vuk Karadžić u Loznici. U Beogradskom domu omladine razgovarao je sa čitaocima svog novog romana Ugrađivanje straha, u kojem dominira opomena od savremenog ropstva. A da li smo robovi, koliko drugi hoće, ili o tome odlučujemo sami? Više u priči Svetlane Mladenović.
Znamo da su u strahu velike oči, ali ništa manje nisu ni u vuka koji je pojeo crvenkapinu baku. Bako, bako, zašto su ti tako velike oči? Da te bolje vidim, dete moje. To pitanje i odgovor su nam svima znani, a koliko poznajemo strahove kojima smo okruženi čak i u svojoj kući. Ugrađivanje straha Rui Zinca nas baš to pita. Ugrađivači straha sa tim patriotskim ciljem ulaze u kuću neimenovane žene da joj po državnom dekretu, a u cilju napretka, ugrade strah. Pričajući joj o sveopštoj opasnosti koja odasvud vreba, one bez straha, šapućući i romoreći u mraku njene kuće, ubeđuju je da je baš strah najbolji način da se svet dovede u red. Rui Zinc je pisao o svojoj Portugaliji, ali su se prepoznali u mnogim zemljama. Knjiga je doživela veliki uspeh u Rumuniji, a srpski čitaoci su je izdvojili kao najbolju u ovogodišnjoj biblioteci Gral. Zoran Hamović zna objašnjenje.
Možemo da kažemo da je to jedna od knjiga sa kojim se u vremenu u kome jesmo možda najviše i najdublje identifikujemo. Gotovo da prepoznajemo rečenice koje se izgovaraju u našoj svakodnevici, a i čini nam se na ovom prvom nivou čitanja da je jedan humor, jedno zafrkavanje, a u stvari govori o ravnoteži moći i ravnoteži straha.
Za pisca je ona reakcija na sveopštu mržnju kao poništavanje hiljada godina istorije koja počiva na nadi.
The meaning of life is starting to be hatred.
Smisao života počinjemo da vidimo u mržnji.
Hatred for the others.
U mržnji prema drugima.
My hatred for my wife. My hatred for my husband. My hatred for my neighbors.
Mržnji prema suprugu ili supruzi ili prema mojim susedima.
My hatred for Israelis, Palestinians. Migrants,
mržnji prema Izraelcima, Palestincima,
Russians, Ukrainians, Americans,
Rusima, Ukrajincima, Amerikancima,
whatever,
šta god da,
the other football team,
prema drugom fudbalskom timu,
and that hatred is replacing love,
i ta mržnja zapravo zamenjuje ljubav.
Or and hatred is just one of the very many names of that devil called fear.
A mržnja je zapravo samo drugo ime za strah.
So my book is like a catalog of that modern anti-Ariadne string.
Dakle, moja knjiga je zapravo katalog te niti koje je suprotnost onoj Ariadne niti.
We have smartphones.
Imamo pametne telefone.
And the smartphones have dumb people.
Pametni telefoni su zaglupili ljude.
Our cars and buildings are intelligent.
Imamo pametne automobile i zgrade.
And we are becoming morons.
A mi postajemo budale.
Svoje strahove ponajviše stvaramo sami, zadojeni onim domaćim koje nam ugrađuju roditelji. Strah na svakom koraku, pa i onaj državni, je samo logičan sled. Ali to što su u strahu velike oči ponekad posluži i da se stvari bolje vide, kao u Zinkovom romanu.
Uvek onaj ko se zalaže i sprovodi strah ili ga nasiljem oblikuje, da mora računati na odgovor sa druge strane. Kata.
Oni koji nisu dočitali strah propustili su narvučenije, ali pisac veruje da su ga bar malo razumeli.
I really expect this book, Ugradavnije straha, to trigger the reader's imagination wherever it is translated.
Dakle, očekujem da ova knjiga Ugrađivanje straha pokrene maštu čitaoca u kojoj god zemlji da bude prevedena.
If not, it's like I was making an hamburger McDonald's hamburger.
Ako to nije slučaj, onda se osjećam kao da sam napravio hamburger iz McDonald's.
One size fits it all.
Jedna veličina za sve.
Ako želite da zaplašite ljude, sasvim je dovoljno da ugasite svetlo. Sve ostalo je prepušteno paucima. Strah čak nije potrebno ugrađivati u sve sobe. Dnevna je sasvim dovoljna. Potražite ga u svojoj.
Kad dođu dani proleća u našu baštu popre, ti svrati mili, sećaš se puteva do nje. Obiđi tad trešanja red duž baštice nam te. Uberi najlepši cvet za sećanje na sve. Ovog tužnog zimskog dana
maternji nemački jezik i očev srpski govorila je podjednako dobro. Poliglota, zaljubljenica u pisanu reč, muziku i slikarstvo. Očeva ljubimica i desna ruka. Vilhelmina Mina Karadžić. Kći Vuka Stefanovića Karadžića, junakinja naše istorijske radiočitanke. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Vilhelmina Mina Karadžić Vukomanović, slikarka i književnica, kćerka Vuka Stefanovića Karadžića i bečlike Ane Marije Kraus, rođena je u Beču 12. jula 1828. godine. Vuk i Ana imali su 13 dece, od kojih su svi, osim Mine i njenog mlađeg brata Dimitrija, umrli u detinjstvu ili u ranoj mladosti. Osim srpskog i nemačkog jezika, govorila je francuski, italijanski i engleski. Išla je na časove klavira i slikarstva. O Mininom obrazovanju brinuo je i Jernej Kopitar, koji je Mini poklanjao knjige nemačkih, francuskih i engleskih pisaca. Vilhelmina Mina Karadžić odrasla je u kući u koju su s radošću dolazile mnoge poznate ličnosti srpske i evropske kulture toga doba. Prijatelji i saradnici njenog oca Vuka: Branko Radičević, Đuro Daničić, prota Mateja Nenadović, Njegoš, knez Mihajlo Obrenović, kao i Jakob Grim, istoričar Leopold Ranke, Pavel Šafarik, ruski naučnik Sreznjevski. Mina se najviše radovala Branku Radičeviću, šarmantnom studentu medicine i siromašnom pesniku iz Sremskih Karlovaca, koji je bio zaljubljen u nju, baš kao i njegov pobratim Đuro Daničić, koji je sa Vukom radio na Riječniku. Mina je plenila inteligencijom, lepotom i harizmom i očaravala igrajući kola na bečkim balovima u srpskoj narodnoj nošnji. Jednu od svojih najlepših pesama, Pevam danju, pevam noću, Branko Radičević je posvetio Mini. 1858. godine sa majkom i ocem Mina je doputovala brodom iz Beča u Zemun. U Beogradu je prešla u pravoslavnu veru i dobila ime Milica. U Sabornoj crkvi 30. maja te godine stala je pred oltar sa Aleksom Vukomanovićem, bratancem kneginje Ljubice, uglednim profesorom književnosti na Beogradskom liceju i članom društva srpske slovesnosti, sa kojim je dobila sina Janka. Ali sreća nije dugo trajala. Aleksa je umro posle godinu i po dana braka, jer je, kako se navodi, oboleo od očiju. Mina se sa sinom Jankom 1860. vratila u Beč kod roditelja. Minino slikarsko delo čini 50-ak radova, uglavnom portreta u ulju, akvarela i crteža kredom. Njene najpoznatije slike su autoportret, portret brata Dimitrija, Marko Kraljević sa topuzom, Marko Kraljević sa šestopercem, portret devojčice sa crvenom maramom. Mina Karadžić je prevela knjigu srpskih narodnih pripovjedaka na nemački jezik. Vuk je taj prevod posvetio Jakobu Grimu, koji je oduševljen napisao predgovor. Pisala je i stihove i prozu. Družila se sa pesnikinjom Milicom Stojadinović Srpkinjom. Vuk je uvek isticao da bez pomoći ćerke Mine ne bi bio toliko uspešan. Bila je njegova desna ruka i velika podrška dok je radio na prevodu Novog Zavjeta, ali i dok je iznalazio načine da štampa dela. Kada je 1864. godine Vuk umro, Mina je godinama predano negovala teško bolesnu majku Anu. Minin sin Janko bio je na školovanju u Rusiji, odakle je kao dobrovoljac došao u Srbiju i učestvovao u srpsko-turskom ratu, gde je dobio medalju za hrabrost. Janko se zatim vratio u Rusiju, gde je umro 1878. u svojoj 19. godini. Niz ovih tužnih događaja završava se smrću Mininog brata Dimitrija Karadžića 1883. godine u Petrogradu. Vilhelmina Mina Karadžić Vukomanović umrla je 12. juna 1894. godine u Beču od uremije. O državnom trošku preneta je u Beograd i sahranjena u grob njenog muža Alekse na Tašmajdanu. Početkom prošlog veka njihovi zemni ostaci zajedno sa sinovljevim preneti su u Savinac kod Gornjeg Milanovca, gde su sahranjeni u kripti porodične crkve Vukomanovića. Sa Mininim odlaskom u večnost ugasila se loza Vuka Stefanovića Karadžića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.